بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və ilk öncə Allah Subhanahu və Teala sonsuz sadə həmdə sənalar olsun ki, Rəbbimiz yəni bu cürə toplanıb Allahı zikr etməyi, onun Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi xatırlamağı bizlərə nəsib edir. Və bu nimətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun. Dua edirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bu cümlə məclislərin sayını daha da çox etsin və bizim bu məclislərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı, bərəkətli dərslərdə etsin. Elhamdülillah, dəyərli qardaşlarım, Allah subhanahu wa ta'ala rəhməti genişdir. Allah subhanahu wa ta'ala rəhməti və mərhəməti yəni bizim ağlımıza sığmayacaq dərəcədə genişdir. Ona görə də insan nə qədər günah etsə də belə, həyatı boyu bu günahlara düşsə də belə, Rəbbimizin tövbə qapıları açıldır. Və insan daima Allah Taala'ya tərəf çöndükdə, Rəbbinin qarşısında əyildikdə, ona səcdə edib, Allahın qarşısında peşman olduğunu etiraf etdikdə, Allahdan bağışlanma dilədikdə, Allah Subhanahu taala bağışlayır. İnsanın nələr etdiyinə baxmadan. Nə boyda günah sahibi olursansa ol, nə qədər özünə, ətrafda olan insanlara zülm etmiş olursansa ol və sonda insan səmimi olaraq Allah tərəf dönürsə, etdiklərinə görə peşmançılıq çəkirsə və Allah taaladan bağışlanma diliysə, Allah subhanahu wa ta'alənin tövbə qapıları açırdı və Allah subhanahu wa ta'ala onun səmimi tövbəsini qəbul edir. Ona görə də mömin, əlaxsus də müsəlman heç bir zaman Allah taaladan ümidini üzməmək. Necə ki, Rəbbimiz buyurur ki, ey iman gətirənlər, ey özlər, ey mənim deyil, günah işləməklə özlərinə zülm etmiş, zülm etməkdə həddini aşmışdır bəndələrim. Allahın rəhmətindən ümidsizdir olmayan. Allah subhanahu wa ta'ala tövbə etdikdə bütün günahları bağışlayır. Həqiqətən o bağışlayan və rəhm edən. Onun görə də Rəbbimizin o tövbə qapıları ta qiyamətə kimi açıb. Ta qiyamət günü günəş batdığı yerdən doğana qədər o tövbə qapıları açıldı. Və həmçinin də fərdi olaraq hər bir insan dünyasını dəyişənə qədər onun üçün tövbə qapıları açıldı. İnsan Allahdan bağışlanma dilədi, tövbə etdi, Rəhmən və Rəhim olan Allah subhanahu wa ta'ala və Ət-Təvvab olan Allahın isimlərindəndir tövbələri qəbul edən. Təvvab olan Allah subhanahu wa ta'ala onun tövbələrini qəbul edir. Ona görə də tövbə əzəmətli bir ibadətdir, dəyərli qardaşlar. Elə bir əzəmətli ibadətdir ki, ən böyük günahı belə, şirk olsun belə, insan onu etdi və sonra tövbə etdirsə, Allah subhanahu taala bağışlayır. Hətta şirk olsa belə, insan tövbə edirsə, Allah subhanahu taala onu bağışlayır. Necə ki, hədislərdə gəlir ki, qudsi hədisdə Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh deyərdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu ki, Rəbbindən Allah taala buyurur ki, ey Adəm oğlu deyir, nə qədər ki, sən mənə dua edib, məndən bağışlama diləsən, mən sənin nələr etdiyinə baxmadan səni bağışlayaram. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, ey adam oğlu, əgər sənin günahların göylərə qədər çatsa və sonra sən məndən bağışlanma diləsən, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, mən səni bağışlayaram. Sonra buyurur ki, ey adam oğlu, əgər sən mənim hüzuruma yer dolusu qədər günahla gəlsən və mənə heç bir şey şərik qoşmasan, mən sənə yer üzü qədər də, yer üzü dolusu qədər də Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, bağışlanma verirəm. O insan nə günah etsə belə, Allah subhanahu taala onu bağışlayır. Allah taala o günahsız. Yetər ki, insan səmimi olaraq Allahdan bağışlanma diləsin. Və söylədiyimiz kimi də tövbə də əzəmətli bir ibadətdir. Necə ki, şükür etmək, necə ki, Allah qorxusu, təqva, bunlar hamısı ibadətlərdir. Və tövbə də bu ibadətlərdən biridir. Və Allah Subhanahu Taala'nın nemətidir ki, Allah Taala bu günə tövbə etməyi biz müsəlmanlara, bu İslam ümmətinə verir. Başqa şəriətlərə baxsaq, bizdən əvvəlki məsələn Musa əleyhissalamın qövmü haqqında Allah Taala xəbər verəndə Quran-ı Kərimdə Allah Taala buyurur ki, onların tövbələrini bir-birlərini öldürməklə Allah Taala qəbul edir. Bir-birlərini qətl etməklə. Amma bu günlərə elhamdülillah insan alnını yerə qoysa, tövbə etsə Allah Subhanahu Taala bağışlayır. Və yaxud da baxın digər dinlərə, xristianlığa baxın və yaxud da yahudiliyə baxın. İnsanlar hansısa bir keşişin, hansısa bir kilsənin başçısının yanına gedib, girirlər oralara və öz etdiklərini etiraf edirlər və onda onların günahlarını bağışlayır. Deyir ki, mən sənin günahlarından keçdim, səni bağışladım. Amma Allah Subhanahu Taala'nın dini o qədər gözəldir ki, insan istədiyi bir yerdə peşman çəkdiyi zaman dərhal Allahın qarşısında əyilir, səcdə edir və ondan bağışlanma diləyir. Allah Subhanahu Taala bağışlayır. Allah Taala bağışlayır. Və Allah Subhanahu Taala da bağışlayır və həmçinin onun günahlarını gizlədir Allah Taala. Allah Taala gizlədir onun günahlarını. O İbn Qeym rahmehullah İsrailiyyətdən gələn qissələrin birində danışır ki, Musa əleyhissalamın qövmündə quraqlıq baş verir. Və o quraqlıq da bir nəfərin etdiyi o günahlarına görə olur. Bilirsiniz ki, günahlar həm insana, həm aləmlərə təsir edir. Ruzinin, bərəkətin çəkilməsinə və s. kimi şeylərə baş verir, xəstəliklərin baş qaldırmasına hamısı təsir edir. İnsanlar nə qədər ki, günahlarını çox alırlar. Tərəzidə aldadırlar, Allah Taala onlara elə bir başçı göndərir ki, o da onlara zülm edir, əllərindəkini alır alır. Zina çoxalır, günahlar çoxalır, Allah Taala bərəkəti qaldırır. Hər bir şey. Günah edirsə, bu tərəfdə Allah Subhanahu Taala digər nemətləri alır. Və Musa əleyhissalamın qövmündə olan həmin o insan səbəbi ilə Allah Taala yaxşı kesmişdir. Və Allah Subhanahu Taala Musaya vəhy edir ki, öz qövmünü topla bir yerə və qoy o günahkar bəndə çıxsın, etiraf eləsin ki, bəli, o günaha edən mənəm, mənim səbəbimlə o günə yağış yağdı. Və o qövmü Musa əleyhissalamın cəmaatı toplanırlar bir yerə və Allah subhanahu taalaya dua edirlər. Və həmin o insan da bilir ki, söhbət ondan gedir, onun səbəbi ilə. Və həmin anda Allah subhanahu taala onun qəlbinə peşmançılıq salır və başlayır Allah taalaya dua etməyə ki, ya Rabbi, mən 40 ili sənə üsyan edirəm və bu günləri bu etdiyim günahlarıma görə tövbə edir, səndən bağışlanma diləyirəm. Mənim günahlarımı keç, mənim günahlarımı bağışla. Və Allah subhanahu taala onu bağışlayır və bu anda yağış yağır və Musa əleyhissalam deyir ki, ya Rəbbi, axı o insan çıxmadı üzə və biz də ondan xəbər tutmadıq. Və Allah taala nə deyir? Musa əleyhissalam, eydir Musa deyir, mən 40 ildir o insanın etdiyi o günahları gizlətmişdim, sizin xəbəriniz yox idi. İndi istəyirsən ki, o tövbə edəndən sonra mən onu sizə göstərim. Artıq insan tövbə etdi, bağışlandı və Allah subhanahu taala onun etdiyi o günahı, xətanı hətta insanların ağıllarından belə unutdurur. İnsanların ağıllarından belə çıxar. Onun insan xətakardır. Kimsə deyə bilməz ki, mən günah eləmirəm. Sadəcə bizdə çox vaxt görürsən ki, insan tələbələrə elə baxaraq ki, elə düşünür ki, tələbə günah eləyə bilməz. Bu tələbə də o da günah eləyə bilər, o da səhv eləyir. Qəzəblənir, görürsən ki, nəsə səhv kəlimə işlədir. Mələkdir, mələk kimi baxmaq lazımdır. İnsandır, günah edə bilər. Və bilir ki, günah etdikdən sonra tövbə edərsə, onun bağışlayan Rəbbi var. Tövbələrini qəbul edən Rəbbi var. Çünki Adəm övladı xəta edəndir. Və etdiyi xətasına görə də Allah Subhanahu Taala onu bağışlayır. Əgər biz xəta etməsəydi, əgər biz günah etməsəydi, necə ki, Allah Rasulü buyurur ki, mən deyir, elə bir qövm gətirərdim ki, Allah Taala buyurur hədisdə. Elə bir qövm gətirərdim ki, onlar günah edərdilər, sonra peşin olub tövbə edərdə, mən də onları bağışlayardım. Deməli, bu insanın fitrətindədir ki, insan günah edir və günaha gedəndir. Lakin xeyirli insanlar kimlərdir onlardan? Dərhal tövbəyə qayıdanca ki, Allah Rasulü buyurur, hər bir adın övladı xəta edəndir və ən xeyirlisi də dərhal tövbə edəndir. Bəli, etdim tövbə, insan fikirləşir ki, bəli, mən Rəbbimə asi olmuşam, günahın fərqindən asılı olmayaraq, böyüdü, kiçiydi, mən dərhal Allahın qarşısında tövbə edib, ondan bağışlanma diləməliyəm. Amma ibadət etməyən, cahil bir kimsə onu fikirləşmir. O elə günahlarına davam edir. Və elə bilir ki, belə də olmalıdır. Amma mömin yox. Əksinə o içində peşmançılıq çəkir. Qəlbi ağrıyır buna görə. Qəlbi o günaha görə narahat olur. Əgər bu səndə, bu qəlbdə bu baş verirsə etdiyin günaha görə, deməli, əlhamdülillah ki, sənin qəlbin hələ də salamatdır, diridir. Əgər günaha görə insanda peşmançılıq olmursa, deməli, o qəlb ölüb artıq. Əlhamdülillah ki, tövbə mənası, deyəli qardaşlarım, yəni işini Allaha həvalə etdi. Günahdan insanın itaətə dönməsi deməkdir. İbn Qeym rahmetullah deyir ki, tövbə Allahın zahirdə və batində sevmədiyi şeylərdən, zahirdə və batində sevdiyi şeyləri nə etməkdir? Dönməkdir. Yəni, tövbənin mənası budur. Allahın zahirdə və batində sevmədiyi şeylərdən Allahın sevdiyi, zahirdə və batində sevdiyi şeyləri nə etmək? Dönmək. Və mömin də öz tövbəsində sadiq olmalıdır. Sadiq olmalıdır. Və o tövbəyə qayıtmamalısan. O tövbə etdiyin yerdən uzaq durmalısan. Günaha etdiyin yerdən uzaq durmalısan. Günahkar, fasıq insanlardan uzaq durmalısan ki, salamat olasan. O tövbən qəbul olursan. Onu görürsən, çox suallar verirlər ki, qardaş, mən namaz qılıram. Amma dünən içki məclisində idim və günaha batdım və yaxud da filan dostlarla idim, zinaya getdim. Yəni, səbəb nədir? Səbəb sənin o fasıq dostlarla oturub durmağındır. Çünki o fasıq dostlar səni həmişə günaha sürükləyəcək. Ya sən onları dəvət etməlisən xeyrə, ya da onlar səni dağıtıb aparacaq. Ya da sən onlardan uzaqlaşmalısan, məsələn, əgər sən onları dəvət edib başa sala bilmirsən sən. Ən böyük səbəb budur. Ki, insan görürsə, özü də zəif iman cəhətdə tərəfdə və gedir o cünə insanlarla oturma sınırlı günaha batır. Ona görə də Allah Rasulü bizlərə həmişə tövsiyəsi o olub ki, xeyirli məclislərdə oturmaq. O məclislərdə ki, hansısa ki, orada Allah xatırlanır. Onun Peyğəmbəri zikr olunur. Və həmçində salih dostla, günahkar dostu bizə Allah Rasulü müqayisə edəndə dedi ki, salih dost ətir satana oxşayır. Sən o ətir satanın yanına girsən, onun ətrindən almasan da belə, onun xoş qoxusu ətrinin, o dükanın, o ətir iyisi səni məst eləyəcək. Və yaxşı insanlarla oturmaq budur. Günahkar, fasıq isə körük vurandır ki, hansı ki onun məclisinə, onun yerinə girsən, o tüstü, odun tüstüsü, sənin paltarından iyisi gələcək. Günahkar budur. Oturacaqsa onunla qulağın qeybət eşidəcək. Oturacaqsa onunla nəmmamlıq, söyüş eşidəcəksən. Bir dəfə sakit deyənəcəksən, iki dəfə sakit, üç dəfə artıq sonra görəcəksən ki, özünü artıq o şeyləri edirsən. Şeytan birdən gəlmir ki, yavaş-yavaş səni o günahlara sürükləyir. Ona görə də alimlər, yəni bu cürlə şeyləri əsasən də o tövbə üçün şərtlər qoyublar ki, insan bu şərtləri riayət eləməlidir ki, onun tövbəsi qəbul olsun. Bu şərtlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında olmayıb. Sahabələr belə şərtləri bilməyiblər. Hədislə bilirlər ki, bəli, peşmançılıq, o günaha qayıtmamaq, etməmək və s. Lakin insanlara bu günləri asan olsun deyənə bu cürlə şərtlər qoyublar alimlər. Tövbə də, əlhamdülillah, dediyimiz kimi böyük bir ibadətdir və bir günləri Allah Rasulunun yanına yaşlı bir kişi gəldi. Hətta deyir ki, sahabə deyir ki, o qədər yaşlı idi ki, qaşları gözünün üstünə düşmüşdü. Və gəldi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanına və dedi ki, ya Rasul, sən bir elə bir adam tanıyırsan ki, hansı ki, yer üzündə elə bir günah, böyüklü, kiçikli günah olmasın ki, onu etmiş olmasın, deyir. Bax, deyim, mən həmin o insan. Elə bir günah yoxdur ki, onu eləməyib. Və deyir ki, mənim üçün tövbə var. Və Allah Rasulü ona deyir ki, sən İslamı qəbul etmirsən. Deyir, bəli, mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadət layiq haqqı ilah yoxdur. Və Muhammed onun qulu və Rasuludur. Və sonra Allah Rasuluna deyir ki, bax, bundan sonra yaxşı işlər görməyə əmr et və pis işlərdən də çəkin. Və Allah subhanət Allah səni bağışlayacaq. Və o insan və qoca kişi Allahu Akbar, Allahu Akbar deyərək çönür çıxı gedir. Bu, İslamın əzəməti, bu, İslamın gözəlliyidir, dəyərli qardaşlar. Ki, Allah subhanət Allah bağışlayır. Tövbə cəmiyyəti açmaq lazımdır ki, insanlara şallaqlayacaq ki, tövbə eləsinlər. İnsan özü içindən peşmançılıq çəkməyəl etdik. Ona görə də o Allah Rasulü o günahın hissi bir şey olduğunu əlhamdülillə bizlərə izah edib. Günah elə bir şeydir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, insan onu öz qəlbində hiss eləyir. İnsan səhv eləyəndə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yaxşı əməl odur ki, insanın qəlbi ondan heç vaxt narahat olmur. Qəlb rahatdır ki, mən yaxşı iş görmüşüm belə. Amma pis bir əməl, Allah Rasulü buyurur ki, heç vaxt səni qoymayacaq yatasan. Gecəni belə səhərə kimi narahat yatacaqsan ki, yox Hətta insanlar sənə desələr ki, sən düz eləmirsən, sən bu məsələdə düzsən, səhv deyilsən, səhv ondadır, amma insanı içərdən yiyir. Səni narahat edir ki, yox, sən səhv eləmirsən, onun haqqına girmirsən və yaxud da günah etmirsən. Onun gün günah elə bir şeydir ki, insan öz qəlbi bilir onu ki, səhv etdiyini. Və sonra Allah subhanət Allah buyurur ki, hər kəs tövbə edib, yaxşı iş görərsə, şübhəsiz ki, Allah subhanət Allah, Allah talayı bir tərəf yaxşı bir dönüşlə dönər. Başqa bir ayətdə buyurur ki, Allah ancaq tövbə edib, iman gətirən və yaxşı iş görənlərdən başqa, Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirir. Allah subhanət onları bağışlayır və rəhm edir. Və bu ayətdə Allah subhanət Allah buyurur ki, Allah Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirir. Baxın, tövbənin gücünə bax. İnsan tövbə edir, Allah Allah onun bundan öncə etdiyi günahlarını bağışlamaqla bərabər pis əməllərini yaxşılığa çevirir. Və indi, Yəni, alimlər deyirlər ki, iki dənə görüş var bu məsələdə. Həqiqətən də Allah Taala qiyamət günü onun pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirəcək, ikincisi isə bu dünyada pis əməllər yaxşı əməllərə çevirəcək. Yəni, onun etdiyi küfrün yerinə iman, zülmün yerinə ədalət, çirkinliyin yerinə isə salih əməllər alacaq, bəxş edəcək ona. Allahu Akbar. Yəni, tövbənin əzəmətini amaq. Görün, tövbə insanı necə deyişir? Tövbə insanı görün, necə deyişir? Yaxşılığa da olur. Onun öyrə alimlər deyirlər ki, sən haradan bilmək olar ki, mənim tövbəm qəbul olunub, yoxsa yox? Əlamətlər var. Əgər sən o günahdan sonra, zinadan, içkidən, oğurluqdan, rüşvətdən sonra tövbə edib, Allahdan bağışlanma diləmirsən və həmin o günahlara səndə nifrət varsa, o günahlarda uzaqsansa artıq bilginən ki, Allah Allah sənin tövbəyi qəbul edir. Yoxsa ki, mən tövbə etdim siqaretdən, Ramazan ayında siqaret çəkmədim, Ramazan qutaran kimi başladım siqaretə. Bu tövbə deyil. Bu insanın özü-özünə aldatmasıdır. Ona görə də o elə insanlar heç vaxt müvəffəq olmurlar tövbə eləməyə, o günahı tərk etməyə, siqareti. Bu bəhanədir. Mən ata bilmirəm, uşaqlıqdan çəkirəm, nə bilim, 10 ildir çəkirəm. Hamısı boş şeylər. İnsan səmimi tövbə edəndə Allah subhanət Allah nə edir? Allah Allah bağışlayır. Allah Allah ona yardım edir ki, o günahdan uzaqlaşsın. Çünki Allah sənə zahirə baxmır axı. Sən zahirdə mənim yanımda deyirsən, hə, baba, siqareti əzdim, tulladım, bundan sonra çəkməyəcəm. Amma içində bilmirəm, axı, mənim nə var. Amma Allah Allah sənə içimə baxır. Qəlbinə baxır. Qəlbin salihdirsə, Allah Allah sənə yardım edəcək, o günahı tərk edəcəksən. Anladırsansa yox, tərk edə bilməyəcəksən. Allah Allah. Sonra, dəyərli qardaşlarım, ən birinci şərt nədir? Deyir ki, insan səmimi olaraq qəlbdən tövbə edib Allah subhanət Allahdan bağışlanma deyir. Necə ki, Allah Allah buyurur ki, Zümər surəsində tövbə edin, Rəbbinizə dönün. Əzab sizə gəlməmişdən əvvəl onu təslim olun, sonra sizə heç bir kömək olunmaz. Onun insan ölümdən öncə Allah Taala'ya tövbə etməli, səmimi qəlblə, ixlasla ki Allah Taala onu bağışlasın. Və sonra Allah Taala buyurur, Allah Resulü buyurur ki, günaha görə tövbə edən kimsə o günaha etməmiş kimidir. Və sonra buyurur ki, Allah Subhanahu ve Taala'nın üzərimizdə təyin etdiyi mələklər vardır ki, o mələklər günah edən quldan o günahı 6 saat müddətində yazmırlar. Allah Allah. 6 saat müddətində o günahı qeyd edə bilər. Və Allah Rasulü buyurur ki, ta gözləyirlər ki, o insan tövbə etsin. Onun görə İbn Qeyyim rəhməhullah deyir ki, tövbəni gecikdirmək var ha. Tövbənin özünü gecikdirmək belə özü tövbə tələb edir insanlara. Onun görə etdinsə günah dərhal Allaha səcdə elə. Dərhal bağışlanma dilə. Dərhal ondan sonra sədəqə ver. Yaxşı işlər gör ki, onun üstünü silsin. 6 saat müddətində deyir Allahın mələkləri o günahı yazmazlar. Tövbə etdisə silinir, heç o günah yazılmır. Etmədisə, onu bir günah olaraq nə edərlər? Qeyd edərlər. Və sonra ikinci şərfi alimlər qeyd edirlər ki, günahlara görə insan peşmançılıq çəkməlidir. Deməli, birinci, səmimi qəlbə tövbə elədim, bu aydındır. İkincisi də peşmançılıq çəkməlisi içində. İnsan içində narahat olmalıdır, peşman olmalıdır. Qəlbin buna görə sıxılmalıdır. Və sonra Allah Rasulü buyurur ki, peşmançılıq tövbədir. Və hədislərin birində gəlir ki, qudsi hədislərdə Subhanallah, görün necə gözəl bir hədisdir. Allah Subhanahu wa Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Rəbbindən rəvayət edir. Deyir ki, Allahın qullarından biri günah edir. Və sonra əllərini qaldırır Allah Taala deyir ki, Ya Rəbbi, mən günah etmişəm. Günahımı bağışla. Allah Subhanahu Taala o qulunun bu sözlərini eşitdi, deyir ki, qulun bir günah etdi. Günahını bağışlayan və o günaha görə cəzalandıran bir Rəbbi olduğunu bildiyi halda. Mən öz günah qulunu bağışladım. Sonra Allah Rasulü buyurur ki, üstündən bir müddət keçir, o qul günahsız yaşayır və sonra da yenidən günah edir. Və həmin o qul yenə də Allaha yalvarır ki, Ya Rəbbi, mənim günahlarımdan keç, mənim günahlarımı bağışla. Və Allah Taala buyurur ki, qulum günah etdi, mən onu bağışlayıram. Və bilir, qulum bilirdi ki, onun cəzalandıran Rəbbi var. Onu bildiyi halda günah etdi, bağışlanma dilədi və mən onu bağışladım. Və üstündən bir müddət keçir, qul yenə də günahsız yaşadığı müddətdə ondan sonra yenə də günah edir, yenə də Allah Taala'dan bağışlanma dilir. Və sonda Allah Subhanahu Taala görür nə buyurur. Allah Taala buyurur ki, üç dəfə, yəni qulun bu günahı etdikdən sonra mən öz qulumu bağışladım. Artıq qulun bundan sonra nə istəsə edə bilər. Mən onu bağışladım. Yəni, nə istəsə edə bilər o demək deyil ki, günahlar eləsin. Yox. Yəni, bu onu göstərir ki, insan fitrətən zəifdir, günaha gedə bilər. Əgər sən günaha getdinsə, dərhal tövbə ilə Allahdan bağışlama dilə və Allah subhanahu taala da bağışlayandır. Sonra üçüncü şərt deyilir ki, günah etdiyin yerdən dərhal uzaqlaşmaq. Bax, bu biyax danışdığımızın əsasıdır. İnsan günah etdiyi yerdən nə etməlidir? Uzaqlaşmalıdır. İçki məclislərindən, zina məclislərindən, qeybət edənlərdən, o insanlar ki, hansı ki, səni günaha sürükləyirlər. Və dəlil olaraq da buna Allah Rasulünün əvvəlki ümmətlərdən danışdığı zaman 99 dənə insanı öldürəni misal gətirir. Bilirsiniz ki, o 99 dənə adam öldürən sonradan peşman olur və gəlir bir ibadət edənin yanına ki mənim üçün bir tövbə var, qapısı yoxsa elə mən bu qədər adam öldürmüşəm, mənim üçün daha tövbə yoxdur. O da deyir ki, ona ki, sən bu qədər adam öldürmüşsən, sənin üçün tövbə yoxdur. Vurur, onu öldür. 100 dənə olur. Sonradan gəlir alimin yanına. Yəni, burada bu hədisdə həmçin alimlə ibadət edənin fərqini də Allah Rasulü göstərir. Və alim deyir ki, ona ki, əlbəttə ki, var. Sadəcə, sən bu məmləkətdə yaşama, çünki səni burada artıq pis tanıyırlar. Günahkar kimi tanıyırlar. Çıx, gel buradan, uzaqlar. Bax, bu dəlildir ki, insan günah etdiyi zaman o günah etdiyi yerlərdən uzaqlaşmalıdır. Və həmin o insan da öz yaşadığı yerdən uzaqlaşır və yolda gedəndə dünyasını dəyişir, ondan sonra Allah subhanahu taala o səmimi tövbəsinə görə onu bağışlayır. Növbəti, deməli, dördüncü şərt odur ki, dəyərli qardaşlarım, günaha bir daha qayıtmamaq. Bir daha etdiyin günaha qayıtmamaq. Necə ki, Allah subhanahu taala buyurur ki, ey iman gətirənlər, sizdən hər kəs dinindən dönsə, Allah subhanahu taala onun yerinə elə bir tayfa gətirər ki, Allah onları, onlar da Allahı sevərlər. Onlar möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olarlar. Və sonra Allah Rasulü buyurur ki, mən gün ərzində Allahdan 70 dəfə istiğfar dilərim, bağışlanma dilərim, ona tövbə edirəm. Və əstəğfirullah və ətubu ilə, və yaxud da əstəğfirullah bu zikri çalışın, həmişə edib, gün ərzində 100 dəfə gəlib bu zikir, səhər axşam zikirlərində. Sonra, deməli, dəyərli qardaşlarım, 5-ci tövbəni əcəl gəlməmişdən əvvəl eləməlisən. Yəni, artıq ölüm anında tövbə eləməməlisən ki, ay Allah, mən bağışlanma dilərim, ölürsən onsuda, bilirsən ki, gedirsən Rəbbinin dərgahına. Ondan öncə Allah Taala sənə bu həyatda yaşamağa üçün müəyyən bir vaxt, ömür verib ki, sən o vaxtı istifadə edib tövbə eləyəsən, Allahdan bağışlanma diləyəsən. Və necə ki, deməli, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn hədisdə Allah Rasulü buyurur ki, Allah qulunun tövbəsini gün batdığı yerdən çıxana qədər qəbul edər. Yəni, qiyamət gününə qədər. Və həmçində başqa bir hədisdə gəlir ki, Allah qulunun tövbəsini ruh boğazdan çıxana qədər qəbul edir. Deməli, ruh boğazı tərk edənə qədər insan tövbə etsə, Allah təala bağışlayır. Və altıncı, dəyərli qardaşlarım, tövbənin şərtlərindən, bu da ən mühüm olanlardandır. Əgər insan qulun haqqına girirsə, günahı ilə, o quldan halalda almalı. Yəni, kimisə malını uğramsan, kimisə qeybətini eləmsən, kimisə döymüsən, kimisə vurmusan və s. kimi haqqa girmisənsə, bu altıncı şərtdir ki, ona görə həmin o insandan halalda almalısın. Bu 5 dənə şərt Allah ilə sənin aranda olandır. Amma altıncı isə qula aiddir. Ona görə mütləqdir ki, gedib ondan halallıq almalısın. Rəbbinə tövbə edirsən, etdiyin oğurluğa görə, qeybətə görə, Allahdan bağışlanma dedirsən, lakin o qulun haqqı qaldığı üçün mütləqdir ki, ondan nə etmək? Halallıq al. Əgər halallıq aldığın zaman fitnə olmayacaqsa, söz-söhbət olmayacaqsa, gedib halallıq alırsan. Və uğurladığın malı da geri qaytarırsan. Yox, əgər bilirsən ki, söhbət böyüyəcək və sənin üçün daha pis olacaq, bu zaman kimin yanında onun qeybətini etmirsənsə, onların yanında onu tərif edirsən və həmin o insanın adında nə edirsən? Allah üçün zəkat verir, sədəqə verirsən. Ki, o insanın haqqını ödəmiş olasın və onun üçün dua etsən həmişə Allaha. Ki, Allah təala onun günahlarını bağışlasın, malına, mülkünə bərəkət versin və s. Əgər eləməsən, necə ki, Allah Rasulü buyurur ki, kimdir öz qardaşının deyir, haqlarını tapdalayarsa, qoy onun haqqını qiyamət günü gəlməmişdən qabaq ödəsin. O qiyamət günü ki, nə dinar, nə dirhəm kömək edə bilməyəcək. Qiyamət günü haqlar tapdalayanın sahablarından alınaraq zülm etdiyi insanlara veriləcək. Əgər zülm etdiyi günahların haqlarını ödəmədən əvvəl